რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება ბრძოლა სირიის ქალაქ კობანისთვის. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი პანკისელი მებრძოლი. ბოსნიის პრეზიდიუმის არჩევნებში ნაციონალისტები იმარჯვებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქეს სირიის ქალაქ კობანიში, რის შედეგადაც ორი ქურთი მებრძოლი დაიჭრა. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმით, როგორც ჩანს, გამიზნული იყო გზის გახსნა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისთვის კობანის ჩრდილოეთით წასაწევად. მაგრამ ქურთმა მებრძოლებმა მოიგერიეს ექსტრემისტების იერიში, რომელიც აფეთქებას მოჰყვა. კობანის დამცველების მხარდასაჭერად საჰაერო იერიშებს ახორციელებენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაახლოებით 4 კვირის წინ დაიწყეს ქურთების ქალ კობანის ეირიში და ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარეს მის თითქმის მესამეცე. ამასობაში თურქეთი დაყაბულდა თავისი სამხედრო ბაზების გამოყენებას შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციისთვის. სირიაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე პანკისელი გურამ გუმაშვილი, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. ცნობების თანახმად ის დაიღუპა კობანისთვის ბრძოლაში. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით 22 წლის გურამ გუმაშვილი სოფელ დუიში ცხოვრობდა. ამავე წყაროს მიხედვით ახლობლები ამბობენ, რომ გურამ გუმაშვილი თურქეთში დადიოდა სამუშაოდ და დუიში ხშირად ჩადიოდა. როდის წავიდა ის სირიაში ნათესავებისთვის უცნობია. გუმაშვილი უკვე მეშვიდე პანკისელი მებრძოლია, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლისას დაიღუპა. ბოსნიაში 12 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ნაციონალისტები იმარჯვებენ სამკაციან პრეზიდიუმში ადგილების დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის დღევანდელი განცხადებით ბაკირ იზეთბეგოვიჩი, დრაგან ჩოვიჩი და ზელკა ცვიანოვიჩი ლიდერობენ, როგორც მუსლიმი ბოსნიელების, ხორვატების და სერბების წარმომადგენლები. იზეთბეგოვიჩის საარჩევნო კამპანია ეფუძნებოდა მოწოდებას ძლიერი ერთიანი სახელმწიფოსგან. ჩოვიჩი მიზანშეტონილად მიიჩნევს ბოსნიის შემადგენლობაში ხორვატიული ადმინისტრაციული ერთეული შექმნას, ხოლო ცვიანოვიჩი მიეკუთვნება სერბებს, რომლებიც ბოსნიის დაშლას ემხრობიან. აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე დონეცკის ოლქში სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლქის ყოფილი თვითგამოცხადებული გუბერნატორი პაველ გუბარევი საავადმყოფოში მოათავსეს მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად მასზე თავდასხმა მოეწყო. რუსეთის მედიის ცნობით დღეს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს ავტომანქანას, რომელთაც გუბარევი მგზავრობდა. შედეგად ავტომანქანა გზიდან გადავიდა და ხეს დაეჯახა. გუბარევი, რომლის მდგომარეობაც ცნობების თანახმად კრიტიკულია, დონის როსოვის საავადმყოფოში მოათავსეს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული გვარდიის სარდალი სტეფან პოლტორაკი წარადგინა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. პოროშენკომ გუშინ მიიღო თავდაცვის მინისტრ ვალერი ჰელეტეის გადადგომა. პრეზიდენტის შეფასებით დროა მოხდეს სრულება და შეიცვალოს ქვეყნის სამხედრო ხელმძღვანელობა. უკრაინაში პარტია ბატკივშინა მასობით წევრი გარიცხა თავისი რიგებიდან ლუსტრაციის შესახებ კანონის შესაბამისად. როგორც პარტიის ლიდერმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ 12 სექტემბერს თქვა სატელევიზიო ინტერვიუში, პარტიიდან გარიცხეს 1518 წევრი მას შემდეგ, რაც ლუსტრაციის კანონის ამოქმედებით ფარდა აეხადა მათ, როგორც ტიმოშენკომ თქვა, უსინდისო ქმედებებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 9 ოქტომბერს მოაწერა ხელი კანონს ლუსტრაციის შესახებ. კანონის შესაბამისად მილიონზე მეტ საჯარო მოხელეს, მათ შორის მინისტრებს შეამოწმებენ. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მეცნიერ ჟან ტიროლს. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიის განმარტებით ტიროლს პრემია ერგო ბაზრის ძალისა და რეგულაციის გაანალიზებისთვის. აკადემია მას მოიხსენიებს ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ეკონომისტად. ჟან ტიროლი მეორე ფრანგია, რომელსაც წელს ნობელის პრემია მიენიჭა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია ერგო მის თანამემამულეს მწერალ პატრიკ მოდიანოს. ბოლოს თბილისში გაიმართა დიასპორის ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ქართული დიასპორის, საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები, აგრეთვე შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი მონაწილეობდნენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია, მე ვარ გოგი გვახარია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი განაცემის პირველ სტუმარს შალვა ცხოვრებაძეს, თბილისის კონსერვატორიის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის თანამშრომელს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვან მოვლენაზე ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში და რატომ არის ეს მოვლენა მნიშვნელოვანი ჩალო ალბათ თვითონაც გვეტყვის. ეს არის თელავის მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც ამ დღეებში გაიხსნა. გაგახსენებთ, რომ ქართველი პიანისტის ელისო ვირსალაძის მიერ ჯერ კიდევ 80-იან წლებში დაარსდა ფესტივალი სახელწოდებით „ქება ვაზისა“. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი ალბათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მუსიკალური ფესტივალი. 2010 წელს, თუ არ ვცდები, 20 წლიანი პაუზის შემდეგ აღდგა ეს ტრადიცია, ელისო ვირსალაძემ აღადგინა და ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება ეს ფესტივალი და ტარდება წელსაც. შალვა დაესწრო ფესტივალის გახსნას და ზოგადად ფესტივალზე ვისაუბრებთ დღეს, ფესტივალის პროგრამაზე. დრო ალბათ ჯერ კიდევ არის, ფესტივალი მე მგონი ამ კვირის ბოლომდე 18-ში იქნება დახურვა და რამდენადაც ვიცი ესეთი გრანდიოზული დახურვა. ელისო ვირსალაძე ორკესტრთან ერთად შეასრულებს გრიგის საფორტეპიანო კონცერტს, თუმცა პროგრამის შესახებ ალბათ ჩალვა თვითონ გვეამბობს და პირველ რიგში გახსნის შესახებ მედიას რა ვიცი მე გადავიკითხე ახლა ჩვენი გაზეთები და ინტერნეტ გამოცემები, ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია რომ იმაზე რომ საქართველოს პრეზიდენტი ესწრებოდა საზეიმო გახსნას მეუღლით და შვილით და კულტურის მინისტრი ესწრებოდა. გარდა ამისა გავიგეთ ეს კიდევ რა ხდებოდა გახსნაზე.
მსხვაჩის პრეზიდენტი რომ ესწრებოდა მე არ ვიცოდი, იმიტომ არ გამიხედია უკან. კულტურის მინისტრმა მოკლე სიტყვა თქვა განსხვავებით წინა ფესტივალებისგან, როცა ანი გრძელ და უინტერესო სიტყვებით გამოდიოდნენ. სამყონები და არც იქ დეკლამატორი იყო.
აღარ იყო ეხლა ასეთ
წელს აღარ იყო.
ლექსებით და
არა, არა. წელს გაიხსნა. კონცერტი სამწუხარო იყო, რომ თვითონ ელისო ვირსალაძემ არაფერი არ დაუკრა გახსნაზე და მხოლოდ გუშინდელ კონცერტზე ანსამბლში დაუკრა. სამხრივ კარგად იყო, ნუ ორგანიზებულიც შვენივრად.
და ყველაზე უფრო ესეთი მუდმივი და საპატიო სტუმარი შეიძლება ითქვას, რომ ელისო ვირსალაძესთან ერთად ფაქტობრივად გამოდის ორგანიზატორი არის ნატალია
გუტმანი. ხო, ეს მუდმივი თანამშრომლობა ამაგათი და რიჩიში დამფუძნებლები არიან
ორივე. ისე ნატალია გუტმანი და ელისო ვირსალაძე
და ოლეგ კაგანი, რომელიც გარდაცვლილია, ნატალიას ქმარი
და დირიჟორი, რომელიც
არია ცუკერმანი, ხო გვიან შეუერთდა უკვე.
ხო,
ეს ხო ინგოშტატის ქართული ორკესტრი დირიჟორი ერთი პერიოდი, შემდეგ უკვე თელავში მოიწვიეს.
ჩალა, ორკესტრის შესახებ საუბრობენ, რომ სპეციალურად ფესტივალისთვის შეიქმნა ორკესტრი. ვინ არის ეს ხალხი?
იმატებენ ხოლმე სხვადასხვა ორკესტრებიდან და აი თუ ანსამბლში მონაწილეობს, იმით თვითონ ფესტივალში უცხოელი ახალგაზრდა ძირითად შემსრულებლები, იმათაც სვამენ ხოლმე ორკესტრში.
ესე იგი, ეს არ არის თბილისის
ეს არც ერთი ორკესტრი არ არის, ხო?
ანუ თვითონ თავერტია, ხო, ესე სუპერ ორკესტრია შეგვიძლია ვთქვა.
ანუ შეიძლება
ანუ საკუთარ თავისი გემოვნების მიხედვით და
ალბათ ეს ფესტივალის ორგანიზატორები წყვეტენ და
ხო, რას წყვეტს ელისო ვირსალაძე? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის ყველაფერს წყვეტს ამ
პროგრამის
ხარისხს.
ნუ პირველ რიგში ხო, იმდენ ელისო ვირსალაძე ამ ფესტივალის ბირთვი. პრინციპში ყველანი ალბათ მე ყოველ შემთხვევაში ჩავდივარ ელისოს მოსაცმენად.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს როგორც შენ ამბობ,
წელს გახსნაზე არ დაუკ.
გახსნაზე.
და პრინციპში დახურვაზეც უკრავს არა იმ რეპერტუარს, რაც ჩვეულია მის.
ხო, ანუ მისი ჩვეული რეპერტუარი რა არის უფრო? შოპენი,
შოპენი, ბრამსი, ბეთჰოვენი, მოცარტი.
ხო, და გრიგის საფორტეპიანო.
გრიგი დაუკრა სხვა შორის წელს რამდენიმე ადგილას, მათ შორის კიევში, მაგრამ მანამდე არ ვიცი უკრავდა თუ არა.
ხო. და სხვა მუსიკოსებზე და პროგრამაზეც იქნებ ვისაუბროთ, ვინ არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი მანჩე?
აი, ნატალია გუტმანი უკრავს ორ ჩელოს კონცერტს, სხვა შორის მე მგონი შეცვალეს პროგრამებიდან, უნდა დაეკრა ლალოს ჩელოს კონცერტი და დაუკრა შუმანისა და ალბათ დახურვაზე უკვე ლალოს დაუკრავს. ეს გადაადგილება მოხდა. არის კოლა ბლახერი, ესეთი მევიოლინე, რომელიც ბერლინ ფილარმონიკერის პირველ ვიოლინოებში იჯდა და იმ მან დაუკრა ნილსენის დანიელი კომპოზიტორის კონცერტის პირველი ნაწილი, მხოლოდ ეს ასე გამიკვირდა რატომ მხოლოდ პირველი ნაწილი. და დანარჩენ ჯეჯორ სოლისტი ნელსონ გორნერმა გახსნა ფესტივალი შოპენის მეორე კონცერტით. ეს არის არგენტინელი პიანისტი, რომელიც იყო ვუნდერკინდი ოდესღაც, არის მარტ არგერიხის ერთ-ერთი ძველი ფავორიტი და დღეს აქვს კონცერტები და
საკმაოდ პირველად დაუკრა საქართველოს.
საქართველოში მე ყოველ შემთხვევაში პირველად მოვისმინე დარბაზში.
კარგად.
კარგად კი.
გარდა ამისა,
ვერჩინა რეალისტორს ოდეს დაეკრა, მაგრამ
აი ეს იცოდა პუბლიკამ, რომ პროგრამით გამოცხადებული იყო, რომ არ დაუკრავდა ელისო, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
არაფერი არ შეცვლილა.
ნელსონ გოერნერს ყავს ქართველი მეუღლე, ამიტომ რაღაც კავშირები აქვს საქართველოსთან.
კეთილი. რაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალზე ოსხეში ასე ამბობენ მუსიკოსები, ეს არის სამუსიკო კოლეჯში გამართული, თუ უნდა გამართოს არც მასტერ კლასები, ხო? თუ დასწრები ხარ მასტერ კლას, ან
თუ არა? სამწუხაროდ მასტერ კლასი იყო დღეს დილით და იყო გუშინ წინ დილით და მე
არა, საერთოს წინა წლებში.
წინა წლებშიც იმართებოდა თითო მასტერ კლასი, ხა თუმცა ორი იქნება. და სხვა შეს მე შემდეგ ფესტივალის გარეთ თბილისშიც იქნება ერთი მასტერ კლასი.
ელისოვის სალადის
მასტერ კლასი. არას, ყველა სოლისტი ატარებს, ნატალია გუტმანიც, ედვარდ ბრუნერიც და მე მგონი ვიოლინეებიც
ატარებს. ვის უტარებენ?
სტუდენტებს.
აქ საუბარიანი იმაზე, რომ ადგილობრივ თელავის სამუსიკო კოლეჯის მოწაფეებსაც კი.
მოწაფეები ესწრებიან.
აა, გასაგებია. კიდევ გამოგვრჩა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სახელი, არ ვიცი მუდმივად იყო თუ არა წინა ფესტივალებს, ეს არის ლიანა ისაკაძე.
ლიანა ისაკაძე ყოფნა ასევე ძალიან უჩვეული და ძალიან სასიხარულო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მას თვითონ ჰქონდა ფესტივალი ბიჭვინთის თუ გახსოვთ. რომელიც უფრო ადრე იყო ქრონოლოგიურად უსწრებს თელავის ფესტივალს, მაგრამ რატომღაც ითვლებოდა, რომ თელავის ფესტივალი იყო პირველი ფესტივალი საბჭოთა კავშირში ამ დროს, სინამდვილეში ბიჭვინთის არის პირველი. და ანუ არასაკუთრ მე მგონი არ გადაკვეთილა ამ ორი ფესტივალის.
მე მგონი საფულში ტარდებოდა, ეს შემოდგომაზე ტარდებოდა, არ ვიცი.
ხო, ნუ სეზონურ ტარდებოდა ხოლმე, ხო, ზოგადად ბიჭვინთა შოუ საფულში იყო და აი წელს რატომღაც მოიწვიეს ლიანა ისაკაძის უკრავს ბრამსის კონცერტს. უკრავს იმ კონცერტს, რითიც გამოიმარჯვა ლონგის და ტიბოს კონკურსზე და პრინციპში პირველი აღიარება მიიღო ევროპაში. და ვიცი, და ეს
საინტერესოა. თავად ლიანა ისაკაძესთან დაკავშირებით გამახსენდა, რომ წელს, როდესაც ვიცით, დიდი პრობლემების შემდეგ ეს პრობლემა გადაწყდა და დაფინანსების ბათუმში მაგხოთ აჭარაში უცხო გამართა ფესტივალი, ყველა ამბობს, რომ საბეგურ საფხულის თეატრში გამართა და ძალიან ცუდი პირობები იყო, ანუ მასაც კი ყვებიან, რომ კონცერტის დროს ისმოდა საესტრადო მუსიკა, რუსული საესტრადო მუსიკა.
ანუ ეს არის ძალიან ნოვანი, ზოგადად თელავის ფესტივალი არის ერთადერთი ფესტივალი. ფესტივალის ტიპის არა კონკურსის, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე პროფესიული, სადაც არ არის არც შერეული მუსიკა, არც გასართობი მუსიკა და არ მხოლოდ აკადემიური და ამიტომ ამ ფესტივალის ფარგლებში მინდა მე სწორედ ლიანა ისაკაძის მოსმენა და სხვა შემთხვევაში ლიანა ისაკაძის მოსმენა ან ძნელია აკადემიურ რეპერტუარში.
ხო,
ისუათა ჩამა.
არა აკადემიურ რეპერტუარში, ანუ ის
აკადემიურში ერთულ.
აჰა.
არა აკადემიურში დაახშირათ.
ხო,
ამის ფესტივალები ასეთ ტიპის
არის.
ამის განსხვავდებოდა ყოველთვის. მოდი თელისოვის ვალზის ესთეტიკის გამო, რომელიც ყოველთვის აკადემიურია.
გავიგე. და ესეთი უფრო მასობრივი მსმენელისთვის, ხო?
ის არის ხოლმე პოპული ცნობილი თემები, სწორედ
კარგი. კი, მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი ამბობთ, გამოთქვამდა თავის გაღიზი ანებას იმის გამო, რომ მუსიკას ვერ ისმენდნენ ბათუმში, იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, ღიაცის ქერძნელია, როცა მეთომეთეს ბულვარში მუდმივად
ხართ. და აქ როგორი პირობები არის თელავის თეატრში?
მაგას თეატრი არ არის, მაგრამ კარგი ასკის ქონე დღეს ეხა წელს შევანიშნე რაღაც კედლები იყო ჩამატებული სცენაზე, იმიტომ რომ შაშან მახსოვს ორკესტრის ხმა ძალიან გაიფანტა და პრინციპში ჩვენ ცუდად გვესმოდა მსმენელს, ან მე რამდენიმე სხვადასხვა ადგილას ვიჯექი და თითქმის ყველა მხრიდან ვიცი როგორი ისმოდა. წელს იყო ჩა ეს კედლები ალბათ აკუსტიკურად გამართეს. თუმცა ვერ ვიტყურა კარგი აკუსტიკა. თეატრი არის დრამატული თეატრისთვის
აშენებული
და არის მუსიკალური.
ხო, მე უბრალოდ რადიოსთან შევეტყვი, რომ გარდა იმ ნაწარმოებებისა, რომლებიც ჩამოთვალეთ, კიდე ქართული მუსიკაც არის პროგრამაში ჩართული. ეს არის მე მგონი იოსებ კეჭაყმაძის საგუნდო ნაწარმოებები.
გორის ქალთა გუნდის ცოტ მახსოვს. ეს პრინციპში ესენი ყოველთვის მონაწილეობდნენ ხოლმე თელავის ფესტივალზე.
ხო,
და ერთი კონცერტი ყოველთვის ეძღვნებოდა ქართულ ან ხალხურ მუსიკას დახურვებზე, მაგრამ პროფესიულ საგუნდო მუსიკას ყოველთვის.
და კიდევ ერთხელ გავსვავ ხას, რომ პროგრამა არ არის ასე ვთქვათ სახალისო, მოდი
I was able to get a lot of people 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 to get a l
მანანა მარიამ ჭიაურელმა ჩაწერა ინტერვიუ ელისაბედ სალდესთან და ერთად მოუსმინოთ თუ შეიძლება.
კამერული მუსიკის გარეშე საერთოდ არ შეიძლება ცხოვრება მუსიკოსის.
აი რა არის ის განსაკუთრებული რაც გაძლევთ, რასაც გაძლევთ კამერული მუსიკა?
Ну, მართლა ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ქალბატონ ნატალია გუტმანთან ერთად უკრა, იმიტომ რომ მის შემდეგ მასთან ერთად უკრა უკვე არ ვიცი რამდენი წელიწადია, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და ამიტომ ძალიან მეძნერება ვინმე სხვასთან დაკვრა. მის მეუღლესთან, რომელიც გარდაცვლილია, მასთანაც უკრავდი ბელს. არა ეს უკრავდი სხვა შემსრულებლებთანაც ერთად, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა დუეტია. კვარტეტი შეიძლება, ტრიო შეიძლება, კვინტეტი შეიძლება, მაგრამ დუეტი ძალიან ძნელია.
თქვენ არა მარტო სხვადასხვა სფეროს, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ და მოღვაწეობთ, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაშიც. თქვენ რუსეთში ძირითადად, ასევე იტალიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად რუსეთში იქ სწავლობთ, იქ მუშაობთ. რას ნიშნავს ქართველისთვის, რომელიც იქ მუშაობს, იქ წარმატებულია ის დაცაბული ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსა და რუსეთ შორის არის? თქვენ თუ გრძნობთ ამას, როგორ აისახება თქვენ ცხოვრებას?
იმდენად რას გრძნობთ? იცით, უბრალოდ არასასიამოვნოა საერთოდ სიტუაცია, მაგრამ ისეთ რუსეთში თავისთვის ისეთ საშინელ რაღაცებს აკეთებს. ყველაზე საშინელი არის რუსეთი თავის მიმართ. ამიტომ რომ სხვების მიმართ გასაკვირი არ არის რომ.
რას გულისხმობთ?
თუ საერთოდ იცით, ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის რუსეთში. იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც მე პატივცემ, ასე ვთქვათ, ხო? არის გარკვეული წრე, რომელიც ძალიან მოქცეული არის აი ამ თავრობის სფეროში. და როგორც კომუნისტების დროს იყო, პარტიული უნდა იყო და აქაც უნდა იყო, მაშინ მე რაღაცა რო გააკეთო. მართლა ამდენად არ არის, როგორც მაშინ იყო საბედნიეროდ, მაგრამ უნდა გისხათ, რომ მაინც ეს არსებობს, იცით.
ესე იგი პოლიტიკისადმი გუგრილი არ ახართ, გაინტერესებთ?
არა, სამწუხაროდ არა. ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ არავითარი კავშირი არ მქონოდა და არც უნდა მეფიქრა საერთოდ იმაზე, ვინ არის. აი ვერ უყურებ ზოგიერთ.
მაგრამ თქვენ პირადად არ გეხებათ რამენაირეგი შეზღუდვა?
აბსოლუტურად არაფერი. ის კი არა პირიქით, უნდა გითხრათ.
რას გულისხმობთ პირიქით?
Ну, რაც კი შეიძლება, ყველაფერი მოცემული აქვს, ასე ვთქვათ. ყოველივე ის
აღიარება გაქვს.
აღიარება, დიახ, ამას გულისხმობთ. ისე რომ მე არავითარი მე პირადად არავითარი არა, მე უბრალოდ სიტუაციის წინააღმდეგი ვარ.
ისე მუსიკას დაუბრუნდეთ, მინდოდა მეკითხა, რას ფიქრობთ მუსიკალურ განათლებაზე, როგორ ამჟამად, როგორ შეადარებდით საბჭოთა პერიოდის მუსიკალურ განათლებას? აი ცვლილება როგორია თქვენს თვალში?
ჯერჯერობით დიდი ცვლილება არის, მაგრამ უნდათ რომ იყოს ცვლილება.
რუსეთს გულისხმობთ?
რუსეთს გულისხმობ, კი. საქართველოსი უკვე რუსეთზე წინარია და უკვე ბოლონიურის სისტემა მიიღეს, საშინელება ეს ყველაფერი.
მუსიკალური განათლებისთვის?
მე ვფიქრობ ყველა განათლებისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა ფულს. რომ ფული გადაიხადონ სტუდენტებმა. ეს არის მაგათი, ასე ვთქვათ, მიზანი. მეტი არაფერი სხვა.
თავისთავად მუსიკალური განათლება წინა საბჭოთა პერიოდში იყო, შეიძლება ითქვას, მასობრივი მუსიკალური განათლება, ხო? 7 წლედები, 10 წლედები.
ერთჯერობით არის მოსკოვში. და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს დარჩება, იმიტომ რომ ეს რომ არ იყოს, იქნება ძალიან დიდი კატასტროფა. არა მარტო მოსკოვში და პეტერბურგში და ასე დიდ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი ნიჭიერი არის.
ესე იგი, კარგი და ნიჭიერი სტუდენტები არ გაკლიათ?
არა, რას ამბობთ? მე ეცით რამდენი იმყავს? 18 მოსკოვში.
მარტო მოსკოვში 18.
მარტო მოსკოვში, იტალიაში 13.
და ქართველები თუ ყავთ სტუდენტები?
ქართველი ერთი გოგო ჩამოდის წელს საქართველოსთან, რომელსაც
მოსკოვში
რუსეთის მოქალაქეობა, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან არის წამოსული, დევნილი იყო და ამიტომ შეუძლია რომ მოსწავლო. ეს არის საშინელება, იცით? ყველაზე უფრო ის მაწუხებს, რომ ახალგაზრდას აღარ უნდა რუსული ისწავლონ, იცით? იმიტომ რომ მე მესმის რუსეთში ვერ ისწავლიან. ძალიან ვიზა არის საჭირო და ძალიან ძნელი არის რუსეთში. ამიტომ მინიას რას ვარკარეთ? მე ვფიქრობ, რომ ესეც იქნება გადალახული და არ შეიძლება რომ არიყოს. იმიტომ რომ რუსეთის კულტურის გარეშე ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ადამიანი, როგორ უნდა ცხოვრობდეს, სადაც არ უნდა იყოს.
ქალბატონელის, თქვენ უცხოეთში ფერს მოგზაურობთ, პროფესიონალებთან შეხება გაქვთ. შეგიძლიათ შეადაროთ აი რუსული საშემსრულებლო სკოლა საერთოდ თქვენ რაც აგაქვთ გავლილი, რა თქმა უნდა, უწინარეს სკოლისა გენრიხ ნეიგაუსის კლასი, თუ შეადარებთ სხვა ქვეყნების საშემსრულებლო სკოლებს და პედაგოგიურ სკოლებს, ხედავთ რაიმე განსხვავებას თუ უახლოვდება ერთმანეთს ეს ყველაფერი?
საკმე იმაშია, რომ მე საერთოდ ვერასოდეს ვერ გამოყოფთი ხოლმე მაინდამაინც აი რუსულ სკოლას, იმიტომ თქვენ თუ აიღებთ ნეიგაუსის სკოლას, ნეიგაუსი იყო მოწაფე, ბლუმენფელდი იყო მისი ბიძა და გარდა ამისა გოდოვსკის მოზე ავსტრიაში, გოდოვსკი იყო კიდევ ლეშეტიცკის და მისი შემი ბებია იყო ლეშეტიცკის მეუღლის და ძალიან დიდი პედაგოგის მოწაფე. ამიტომ ეს ისე არის ყველაფერი გადახლართული, რომ ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ ეს რომელი სკოლა არის, ცუდი სკოლა არის კარგი სკოლა. რასაკვირველია, აქვს თავისი ნიუანსები, როგორ არა, რასაკვირველია აქვს. მაგრამ ზოგი ამბობს რომ აი რუს კომპოზიტორებს მაინც რუსები უკრავენ ყველაზე უკეთესად. რამდენი პიანისტი მაქვს, რამდენი დირიჟორი გაგონი, რომ ზაც არაფერი არის მეტოს მუსიკაში, თუმცა რუსები არიან. ეს არ არის, ამ კარგი არის, ამ ცუდია. როგორც თანამედროვე მუსიკა არის კარგი და ცუდი. თავარი არის განათლება, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ რომ აიღოთ იგივე იტალია და დაიწყოთ ისეთივე სკოლების აგებას, ეს მუსიკალური განათლების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირში, როგორც ჯერჯერობით არის კიდევ რუსეთში, ძალიან ბევრი იქნება ძალიან კარგი შედეგი. მე დარწმუნებული ვარ. ეს არის მართლა ძალიან გადამწყვეტი
მუსიკალური განათლება.
დიახ. საერთოდ ყოველგვარი განათლება, მაგრამ მუსიკალური განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ პროფესიონალი გახდე, უნდა სწავლობდე ბავშვობიდანვე და გესმოდეს ეს ყველაფერი.
და პროფესიონალი თუ არ გინდა რომ გახდე, მაინც ბავშვობიდან კარგია შესალა რომ გიყვარდეს.
ნამდვილად კი. მე სხვანაირი პიროვნება ყალიბდება სრულებით.
რა მუსიკას უსმენთ თქვენ თვითონ? აი თავისუფალი დრო როცა გაქვთ.
თავისუფალი დრო რომ აქვს, იცით რა? იმდენად არ მაქვს თავისუფალი დრო. ჩემ სტუდენტებს უცნობ, იმიტომ რომ მე მე მაგალითად ახლა ხვალ მივდივარ მოსკოვში, იმიტომ რომ ზეგმაც უკვე მოსკოვში კონცერტი. 25-ში უკრავენ, ამთავრებენ კონსერვატორიას და ესე იგი ახლა ვის მოუსმენ მე? რა მუსიკას მოუსმენ? არა, მე უსმენ ახლა მოსკოვში. აი ამას უსმენ.
და რადიო თავისუფლებასაც ზოგჯერ მოუსმინეთ?
იცი რა, მე როდესაც თუ გადავდა, მე ვეღარ ვიპოვე. მე ძალიან
დიდი მადლობა. ეს იყო ჩემი კოლეგის, პრაღელი კოლეგის მარიამ ჭეურელის ინტერვიუ, რომელიც მან ჩაწერა ელისოვის სალაძესთან. მოდით კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თელავის მუსიკალური ფესტივალი უშუალოდ უკავშირდება, ალბათ მნიშვნელოვანია ორგანიზატორზე, რომ ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. ეს არის კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი. ეს ცენტრი შექმნა 2010 წელს ელისოვის სალაძემ და როგორც ცენტრის თანამშრომლები ამობენ, მათი მისია არის კლასიკური მუსიკის პროპაგანდა, ახალგაზრდა თაობის მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება და ხელოვანთა დასაქმება. და რამდენადაც ვიცი, ეს ცენტრი რეგიონულ განვითარების პროცესებშიც მონაწილეობს და ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ თელავის ფესტივალი, და ამიტომაც იყო რომ შალვას ვკითხე, ვინ მონაწილეობს თქო მასტერ კლასებში. ესე იგი კარგია რომ თელავში მუსიკალური სკოლა ჯერ კიდევ არსებობს.
არსებობს, კი.
და რეგიონებშიც არსებობს. ну ават чуда ту
мас сигнаში რამდენიც ვიცი დაიხურა ტექნიკუმი, მაგრამ სკოლა დარჩა და ზუსტი სურათი არ ვიცი.
ხო, და ეს შეიძლება ადამიანი თქვა ელისოვის სალაძესთან, ელისოვის სალაძის მოწაფე ვერ გახდეს, მაგრამ თუნდაც წელიწადში ერთხელ თუ აქვს მას საშუალება რომ ასეთი გაკვეთილები მოისმინოს, ეს ალბათ
ძალიან ტიპში. ხო, ну ცხოვრი გამოცდილებით ასეთი მასტერ კლასები, აი თუნდაც ერთი ცხოვრებაში ჩატარებულში, ხომ ერთ ყოველთვის CV-ში შეეწერება თხოვნა, რა აი მასტერ კლასი.
აა, რუ გაი არა მასტერ კლასი.
ეს რეალურად ნიშნავს ერთ შოუ, ერთ საათიან შოუს.
და როგორ ხდება ეს თვითონ ბავშვები უკრავენ და
ბავშვები, ანუ ელისოვის სალაძის მასტერ კლასი უფრო აკადემიურია და უფრო ორიენტირებულია კონკრეტულ მითითებებზე. ის თვითონ ის მეორე როიალზე ხოლმე ყოველთვის განსხვავებით სხვებისგან, რომლებიც დადიან სცენაზე და ლაპარაკობენ და ბენეფის ატარებენ. არა, აქ არის უფრო მიმართული სწავლებაზე, ის აჩვენებს როგორ უნდა დაუკრა. ყოველთვის ძალიან კორექტულია, ასევე განსხვავებით სხვა ცნობილი პიანისტებისგან, რომლებიც ხანდახან იჩხუბობენ და ლანძღავენ ამ სტუდენტებს. და ამიტომ უყვართ ყოველთვის. ამ ძალიან უყვართ ერთ-ერთი სოლის მასტერ კლასები.
და ეს ორი როიალი დგას, ესე იგი მოცა ბავშვები არიან.
პირველ როიალზე უკრავს და შემდეგ უკვე დასრულების შემდეგ.
დასრულების შემდეგ.
მე მგონი ასეთ ხა ზუსტად ზე არ ვიცი, ხანდახან ასრულებენ, ხანდახან არამთავრებენ ხოლმე. შემდეგ მიდის უკვე მითითებები და შესწორება.
მისდევს და რას უკრავენ ხოლმე? რეპერტუარი მაინტერესებს.
რეპერტუარს მე რამდენს ვიცი რეპერტუარის მიხედვით არჩევენ ხოლმე ძირითადად, ანუ თვითონ ელსოვერსოდან განაცხადა ეხა გუშინწინელ მასტერ კლასზე, რომ ეს შუმანის ფანტაზია მე თვითონაც კი ჯერ არცერთხელ კარგად არ დამიკრავსო. მაშინ როცა თუნდაც ის რაც აჩვენა, როგორც სტუდენტები იყვებოდნენ, ანუ სრულიად განსხვავებული ჟღერადობის იყო განსხვავებული სტუდენტისგან.
ასეთ მასტერ კლასებს ატარებს რამდენიმე ვიცი ის არა მარტო საქართველოში და ეხა იტალია ახსენა მე მგონი ხო, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს პატიჟებენ მას მასტერ როგორც პედაგოგს,
სისტემა კი
როგორც პედაგოგს, მაგრამ
კონცერტები აქვს ყოველ
ისევ
იგივე პრინციპში ხო არა, ანუ ის აბსოლუტურად იგივე ფორმაში არ არის ციკლი,
იგივე ფორმაშია
კი, ხელები ისე ისე მუშაობს ტექნიკურად.
ამას არ ამბობს, ეს არ არის შენი სუბიექტური მოსაზრება.
არა, ეს არის ობიექტური მოსაზრება, იმიტომ რომ მაგალითად ის ეხლა აპირებს ლისტის პირველი კონცერტის დაკვრას თბილისში, რომელიც ტექნიკურად იმდენად რთულია, რომ გარკვეულ ასაკის მერე ძალიან სარისკოა ამის
და ახლა აი ხა რო ჩამოვა ფესტივალის მერე.
ეხლა არის ისრაელის დღეები და აი ამ ისრაელის დღეების
ისრაელის დღეებს
დახურული კონცერტია რეალურად, ანუ
კონსერვატორიაში.
კონსერვატორიის დიდი დარბაზი გადაწყდა რამდენს მე ვიცი.
ხო, და არ დაუკრავს ადრე თბილისში.
ლისტის პირველი კონცერტი შეიძლება ადრე დაუკრავს 80-იანებამდე, შემდეგ არა.
შენ თვითონ რა ამბობთ, რომ არა ვარ სუბიექტურებიო, მაინც მის როლს და მის ნიშნულობას შეგიძლია რომ აი მის ნიშნულობის შესახებ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ. ელისოვერსალაძის ფენომენის შესახებ ქართულ მუსიკაში.
არა მარტო ქართულში.
ხო, არა მარტო ქართული კარგი.
ანუ ელისოვერსალაძეს თვითონ უკვე მოსკოვში, თან სადაც ძირითადად ის მოღვაწეობს, თლიანად ბოლო წარმომადგენლად აი დიდი რუსული სკოლის, აი თვითონ კი უარყო რომ ეს რუსული სკოლა არ არსებობს, მაგრამ მოსკოვის კონსერვატორიაში ყველაზე სასურველი, ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი პროფესორია. ეს არის პირდაპირ გამგზელებელი დიდი სკოლების და თვითონაც წუხს იმას სხვა ინტერვიუებში, რომ ჩვენ ჩემი თაობაც კი რა თქმა უნდა აღარ არის იმ რანგის, რომელიც როცა იყო ნეიჰაუზის, კოლდენაისის და სხვა რუსი დიდი პედაგოგების. там в принципе, ხო, რანგი დონე ეცემა ალბათ, ამ პედაგოგო წდება ის ხაზი, რაც მოდიოდა პირდაპირ ალბათ ეთხოვენდან ის დამდე და შემდეგ სუსტდება და ალბათ ეს თანამედროვე სასწავლო სისტემა ლოს ალბათ გააქროს.
მას მოწაფეები ყავს.
მოწაფეები ყავს, მის ყოველ ცნობილი მოწაფე ბორის ბერეზოვსკი,
რომელიც ჩამოდის ხოლმე
თბილისში, რომელიც თელავის ფესტივალზე 80-იანებში
მასტერკლასზე ლონდონში ცხოვრობს მეგონი.
თუ ცხოვრობს ლონდონში, ხშირად ერეოდათ მეორე ბორის ბერეზოვსკი.
ანუ ის არის მისი ყველაზე სახელოვანი მოწაფე.
თუმცა თვითონ მე მგონი აღარ თვლის მოწაფედ. თქვით მოხდა რაღაც ეს იდეების გაყოფა და
გავიგე. კარგი,
ბორის ბერეზოვსკის ნათქვამი აქვს, რომ ქალი პიანისტი ვერ იქნება ისეთი ძლიერი როგორც მამაკაც პიანისტი და ამას არაპატიებთ.
უი, ეთახმები ამ მოსასმენს.
არა,
ეთახმები.
ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ არ დავეთახმები.
კეთილი. უბრალოდ მე მაშინ ჩვენ რადიოსთანაც კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ შალაცხოვრებაძესთან ერთად თელავის მუსიკალურ ფესტივალზე და ნუ ასე თუ ისე პროგრამა შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ, შეგიძლიათ ბილეთები G არის ასეთი საიტი, რამდენიც ვიცი, შეგიძლიათ თუ დარჩა ბილეთები არ ვიცი, შეიძინოთ ბილეთებიც, კვირის ბოლომდე გაგრძელდება ეს ფესტივალი და მუსიკის მოყვარულთა თვის ალბათ ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენაა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. ახლა ჩვენს ეთერში იქნება რეკლამა, შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Თურქია იყო გუნგრილი. უყურებს საქართველოს სამპანსპორტო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სიტყვის სპორტულ არხებზე და არასაცვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სიტკინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიტკინო 2100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოითხოვს მანიერდადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების სამხედრო ავიაციამ კიდევ 7-ჯერ დააბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ კობანიში, რომელიც თურქეთთან საზღვარზე მდებარეობს. ავსტრალიის მთავრობამ დაადასტურა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის ქვეყნების ლიდერთა სამიტში, რომელიც ნოემბერში გაიმართება ავსტრალიის ქალაქ ბრისბენში. პრემიერ-მინისტრ ტონი ებოტის განცხადებით, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწევს პასუხები გასცეს რთულ შეკითხვებს მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის კატასტროფის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად დღეს პარლამენტს წარუდგინა ეროვნული გვარდიის სარდლის სტეპან პოლტორაკის კანდიდატურა. თანამდებობიდან შესაძლო გათავისუფლების თაობაზე ინფორმაციას არ ფლობს საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. პრესით გავრცელებული ცნობების საპასუხოდ სანიკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ საკადრო ცვლილებები საჭირო იქნება, გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიღებს. დღეს თბილისში გაიმართა დიასპორის ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ქართული დიასპორის, საქართველოს მთავრობის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი მონაწილეობდნენ. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია საბაზრო რეგულირების საკითხების ანალიზისთვის მიენიჭა საფრანგეთის ქალაქ ტულუზის უნივერსიტეტის პროფესორს ჟან ტიროლს. ლიბერიაში გაიფიცნენ ექიმები და ექთნები, რომლებიც ებოლის ეპიდემიით გამოწვეული მაღალი რისკის გამო სახელფასო დანამატს და დამცავი საშუალებებით უზრუნველყოფას მოითხოვენ.
You and I must make a pact. We must bring
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სიამონებით არ მოგიდგენთ შორენა კაბუნიას. შორენა არის ერთი ახალი ჟურნალის რედაქტორი, რომლის პირველი ნომერი ფაქტობრივად დღეს გამოვიდა. ეს არის ჟურნალი 17, ან სხვანაირად შეგვიძლია თქვა 17 მაისიც. ყოველ შემთხვევაში რო არ იკითხოს რადიო მსმენელმა 17 რატომ, და არ ფიქროს რომ ეს თქვა 1917 წლის რევოლუციაზე საუბარი, დიახ, 17 მაისი ასე ქვია ამ ჟურნალს. და ამ ჟურნალს უშვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა. იდენტობა ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც LGBT თემის ინტერესებს იცავს, თუმცა ჟურნალს გადავხედე და ნამდვილად არ არის ეს ჟურნალი მხოლოდ შეიძლება ითქვას LGBT თემისთვის, და ალბათ საერთოდ იდენტობა არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ვიწრო საზღვრებში არის შემოფარგლული. საკმარისია შეხვიდეთ ამ ორგანიზაციის საიტზე და თქვენ ნახავთ, რომ ორგანიზაცია ზოგადად შეიძლება ითქვას ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული, ხო? მე ვიცი, რომ დევიზიც კი არის არა ძალადობას ერთ-ერთი მესიჯი თქვენი, და რამდენადაც ვიცი ამ ჟურნალისაც, ხო? ჩვენ ვიდეოზეც ვიწერთ ჩვენ საუბარს, და ამიტომ უბრალოდ ყდას მაინც უჩვენებ ჩვენ რადიო მსმენელს ამ შვენივრად გაფორმებული არახალტურული, რატო ამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის პატარა ბუკლეტი, არამედ მართლაც ჟურნალი არის გამოცემის, შვენივრად დასურათებულის. და შორენა ალბათ თვითონ გვიამბობს ამ ჟურნალის ისტორიაზე. მე ვიცი, რომ ეს ყოველკვარტალური ჟურნალია, 1000 არის ჟურნალის ტირაჟი და დამწონებულია, რომ მისი ტირაჟი გაიზრდება, თუმცა 1000 არ არის ცოტა ალბათ ჩვენ სინამდვილეში, და მოიცავს რეგიონებსაც, ხო? შორენა, მოდი ასე ვთქვათ, აქ არის ტექსტები, რომელიც თქვენი ჟურნალის ელექტრონულ ვერსიაში უკვე იყო გამოქვეყნებული, და რამდენი ხანია რაც არსებობს ელექტრონული ვერსია. 17 ერქვა, ჯერ არ ერქვა 17.
არა, ერქვა. დავიწყოთ, დიდი მადლობა მოწვევის
პირიქით.
მოგესალმებით. თავიდან ორგანიზაცია იდენტობას ახლაც აქვს საიტი, ვებგვერდი identoba.com, რომელზეც თავსდება უშუალოდ ის ღონისძიებები და ის აქციები, რომელიც რომელსაც ორგანიზებას უკეთებს ჩვენი ორგანიზაცია. ხოლო 17 მაისი .org ეს ვებგვერდი მუშაობს უკვე 1-3 თვე არც არის, რაც გაუშვით, ჯერ ახალი ფეხადგმულია და ჯერ არც რეიტინგი აქვს. და ეს არის ვებგვერდი, რომელზეც თავსდება მასალები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. აი, ძალიან მასშტაბური პროექტია ეს ჩვენი ვებგვერდი, და არამხოლოდ LGBT ადამიანების უფლებებზე არის ორიენტირებული, როგორც თქვენ ბრძანეთ ჩვენი, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობა, ასევე კონკრეტული ვებგვერდი და კონკრეტული გამოცემა, არამედ ზოგადად ყველა იმ მარგინალიზებულ ჯგუფზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ჩაგვრისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლი არის. რაც შეეხება ჟურნალში გამოქვეყნებულ მასალებს, ჩვენ გავითვალისწინეთ ძალიან დიდი ინტერესი.
ჯერ რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ბეჭდური ვერსია შესთავაზოთ საზოგადოებას?
დიახ, ზუსტად იმიტომ გადავწყვიტოთ, რომ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა იმ საზოგადოების იმ კონტინგენტის მხრიდან, რომელსაც არ აქვს წვდომა ან შეზღუდული წვდომა აქვს ვებ რესურსებზე, ელექტრონულ რესურსებზე, და მათთან აი ეს მასალები, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე ქვეყნდება, არ მიდის. და ამიტომ ჩვენი აი ეს უპირველესი მიზანი იყო, რომ მათთან კომუნიკაცია განგვეხორციელებინა აი ამ ბეჭდური პროდუქციის მიზნით.
განსაკუთრებით რეგიონებში.
განსაკუთრებით რეგიონებში, და სპეციალურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ რეგიონებში გავიტანოთ ეს.
ანუ გახვალთ რეგიონებში და დაარიგებთ.
რა თქმა უნდა, რეგიონებში ჩვენი თანამშრომელი ნატია ხარატიშვილი მუშაობს, და არ არის პრობლემა, რომ გავიდეს და დაარიგებს.
ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თამამი, გაბედული, რა ვიცი, მე შეიძლება თქვა, რომ ყველაზე გაბედული არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელმაც უამრავი წინააღმდეგ უპაკაიარა, უამრავი ტკივილი შეიძლება ასე ითქვას, შეურაცხყოფა, რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ითქვას, მაგრამ რომელიც აგრძელებს მუშაობას და სწამს, რომ განათლება არის გამოსავალი, რამდენადაც ვიცი, და ინფორმაცია არის გამოსავალი, დისკუსია არის გამოსავალი. მე ვიცი, რომ თქვენ დისკუსიის არ გეშინიათ. თუ არის, ჯერ თმე არ მინახავს სამწუხაროდ ეს საიტი 17 მაისი ორგ იქ ფორუმი თუ იქნება, ანუ შეუძლიათ თუ არა ადამიანებს კომენტარები გააკეთონ, რა შეიგინონ.
არის ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოვიდეს და ნებისმიერ კონკრეტულ პოსტზე ქვეშ არის კომენტარი დატოვების ფუნქცია მოდერაციის გარეშე, თუ ძალიან უცენზურო
კომენტარი შეიგინონ ჭალებში თქვენ
შეურაცხმყოფელი. ჩვენ მოკლედ ძალიან დიდი ხანია ეს იდენტობა კომზეც ქონდა ეს ფუნქცია, ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი აზრის
და იყოს საინტერესო დისკუსიები თუ უბრალოდ უმრავლესობა მაინც რაღაც შევიდეთ ეს ახალი იყო.
იყო კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, მახსოვს რასიზმზე საქართველოში, როდესაც დავწერე, ძალიან დიდი შეურაცხყოფების ტალღა წამოვიდა, რომ აი რაღაც მოგონილია რაღაც მოვლენებზე ლაპარაკობ თუ აქ რასიზმს საქართველოში რა უნდა და ასე შემდეგ და იყო ძალიან დიდი დისკუსია. ასევე 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით აი ეს სპონტანურად შემოდიან ადამიანები და აკომენტარებენ და ისე ზოგადად რომ გითხრათ რომ დიდი აქტიურობით გამოირჩევი ამ კითხულები ჩვენს ვებგვერდზე კომენტარების თვალსაზრისით მართალი არ იქნება და ამ ფორუმსაც არ ვაკეთებთ იმიტომ რომ თითქოს არ არის ამის საჭიროება აი ამ ვებ დისკუსიების გადმოტანის იმიტომ რომ Facebook გვერდი გვაქვს ჩვენ და ძირითადად იქ ხდება ხოლმე ამ
დისკუსიები სუბლიმირება ამ ხალხის.
რა თქმა უნდა და
მე ყოველთვის ვამბობ, რომ განათლების პრობლემა არის ძირითადი და მთავარი, თუმცა ნუ ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, ანუ სტატიებზე, რომელიც აქ არის დაბეჭდილი. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ის სტიგმა, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, მართლა სტიგმა არის, ანუ თვლიან, რომ თქვენ მხოლოდ იდენტობის საკითხებს იკვლევთ და არ გაინტერესებთ სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ იდენტობის საიტზე და ნახოთ, რომ მაგა მაგალითად გუშინდელე ბოლონიუსი, რომელიც წავიკითხა, ეს იყო დევნილთა გამოსახლების შესახებ სტატია, ანუ აქ სოციალური პრობლემა პოლიტიკური ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება საერთაშორისო, თუმცა არ არის რა თქმა უნდა უცნაური და ნორმალურიც არის, რომ იდენტობა მაინც აქცენტს ყველაზე მეტად აკეთებს უმცირესობებზე და სექსუალურ უმცირესობებზე. ალბათ იმიტომ პირველ რიგში, რომ ამ ადამიანების უფლებებით არ არის დაკავებული ყოველწყაში ნაკლებად სხვა არასამთავროებების სამწუხაროდ ვერ ბედავენ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, პირდაპირ ასე ვთქვათ. რაც შეეხება იდენტობას და რაც შეეხება ინტერნეტ გამოცემას, დისკუსიებს ამასთან დაკავშირებით, მე მინდა რადიო მსმენელს შევთავაზო ჩვენ თანამშრომლის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, იდენტობა შენი აღნიშნული ნიშანი სამყაროში, ასე ქვია ამ სიუჟეტს და მოდი ჩორენა ერთად მოვისმინოთ ხუთწუთიანი სიუჟეტი.
დედა მითხრა ვილოცებ ეს არ მოხდესო, თუმცა ჩემს მიმართ დამოკიდებულება არ შეუცვლია. ცოტა უფრო თბილი გახდა. ერთმა ბიჭმა მეგობარმა ჩემთვის ყოველთვის აჩიკო დარჩებიო, ხოლო ერთმა დეიდაშვილმა სამკუთხედად რომ გადაიქცე, მაინც მეყვარებიო. ზოგჯერ როცა დეპრესია და სუიციდური აზრები იმძლავრებს ჩემში, როცა ვფიქრობ რომ არაფერი გამიკეთებია და უაზრო იყო ჩემი ცხოვრება, მან უგეშებს იმ 50 თუ 100 ადამიანზე ფიქრი, რომლებმაც ჩემთან ურთიერთობის შედეგად შეცვალეს დამოკიდებულება LGBT ადამიანების მიმართ და ზოგადად მათი მსოფლმხედველობა უფრო ფართო და მეგობრული გახდა. დიახ, მე მგონია რომ coming out-ი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა ჰომოფობიის დასაცლებად. ეს ციტატაა ჩიკო მამისაშვილის წერილიდან, რომელიც ონლაინ გამოცემა იდენტობაში გამოქვეყნდა და ამ წერილით მისმა ავტორმა საჯარო თქვა თავისი სათქმელი.
საჯარო coming out-ს აკეთებ, თქვა როგორც მოხდა ამ შემთხვევაში და ონლაინ ჟურნალისტის საშუალებით და შენ სახელს და გვარს პირდაპირ ესე წერ, შენთვის უნდა ამზადებ რაღაცნაირად თავს, ამისთვის რო გჭირდება როგორც თქვი და ძალიან ძალიან დიდ ასე ვთქვათ რისკზე მიდიხარ, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ძალიან დიდი რაღაცისგან, ტყუილისგან, ორმაგი ცხოვრებისგან გათავისუფლება ამ ადამიანებს, ეს რო ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც.
გვიხსნის განსხვავებულობის კვლევისა და სათემო აქტივიზმის ასოციაციის პროექტების კოორდინატორი, გენდერი სპეციალისტი თამთა მელაშვილი. ონლაინ გამოცემა ID იდენტობა მხოლოდ LGBT ჯგუფის წევრებზე არ წერს.
არც ერთ შემთხვევაში არ არის მარტო LGBT თემის წევრებს, ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ფზე ფართო საზოგადოებაზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის ჰომოფობიის აღმოფხვრა, სოლიდარობის გაზრდა ფართო საზოგადოებაში ამ კონკრეტული თემის მიმართ და არა მხოლოდ.
განსხვავებულობის კვლევისა და სათემო აქტივიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, რომ იდენტობის პრობლემა ყველა დისკრიმინირებული სოციალური ჯგუფის წინაშე დგას.
Identoba aris is ris garshemot qolotvis itrialebs ar mkholot es tema aromed zogadat identobis problema dgas qela diskriminerebul sotsialuri jgupistvis tvit gamorkovis upleba khirad aris dargveuli da es arekhebo mkholot etnikur da religiur jgupas es ekheba qelaze dit umtsiresobas romelis qela sazogadobeshi anu genderuli saxi diskriminerebul umtsiresobas da kargul mkholot lgbt adamenebs kalebsats ekhebat anu zalyan khirad adamenebs uchirt taviant identobis gamokveta da taviant uple ვის დაცვა.
მაინც რატომ გახდა საჭირო მსგავსი გამოცემის არსებობა, ვეკითხებით ირაკლი ვაჭარაძეს. ის ამბობს, რომ მათი გამოცემა დანარჩენი მედიისთვისაც ერთგვარი ინფორმაციის წყარო უნდა გახდეს. ადგილი, სადაც სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს გამოკვეთენ, რაც შესაძლოა გახდეს ბიძგი სხვა გამოცემებისათვის მათაც ილაპარაკონ ამ თემებზე.
გენდერზე მიძღვნილი გამოცემა, რომელიც იქნებოდა პოპულარული ენით მიწოდებული რეგულარულად ადამიანებისთვის, სადაც დისკუსიებში ჩართვა იქნებოდა შესაძლებელი, არ არსებობს. მეორე ამოცანა ასეთ უნიკალურ ნიშანს გსურს დავიკავოთ, არის ის, რომ ჩვენ არ ვახდენთ ანუ რაღაც თემის ადვოკატირებას, არამედ გსურს ინფორმირებული სახით მივაწოდოთ ადამიანებს ინფორმაცია და აქ ინფორმირებული სახით მიწოდებას გულისხმობ, რომ თვითონ ავტორები არ არის აუცილებელი და ნახევარზე მეტი ავტორი არ არის თავად ლგბტ თემის წარმომადგენელი, ამას პრინციპს ჩვენ არასდროს არ აქვს მნიშვნელობა. ამით ავტორები არიან ანგაჟირებულები, ანუ სუბიექტური დამოკიდებულება აქვთ, როგორი გითხრათ, აი ემოციურად უდგებიან, ანუ ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ რაღაც უნდა გააშუქონეს თემატიკა მრავალ სხვა თემატიკას შორის, რომ მოინიშნონ თავისთვის, რომ აი ამ თემაზეც მუშაობთ. არამედ ეს არის მიზანმიმართულად დამოკიდებულება, მიზანმიმართულად აქტიური დამოკიდებულება, რომ აი ეს თემა იყოს ყოველთვის ყურადღების ცენტრში, მანამ სანამ არ დაიძლევა ისეთი სერიოზული პრობლემები, რაც ბევრ ადამიანს უბიძგებს დეპრესიისგან, თვითმკვლელობისგან, ლგბტ-თემში, ანუ ეს არის სიძულვილის ენა, ჰომოფობია, რომელიც ხვდება ყოველფეხის ნაბიჯზე, ყველგან, იქნება სასკოლო სისტემა თუ პოლიტიკა.
აკადემიური ხასიათის სტატიების, კვლევებისა და დისკუსიების გარდა გამოცემას ლიტერატურული ნაწილიც ახლავს.
შევეცდებით, რომ ასევე გავზარდოთ ძმა ისეთ ლიტერატურას, რომელიც სხვაგან უბრალოდ არ გამოქვეყნდება, მაგალითად ქუიარ ლიტერატურაზე. და სულ რამოდენიმე დღეში დაიდევა კიდევ ერთი შესანიშნავი ნაწარმოები, ხატრული ნაწარმოები ერთ-ერთი პოპულარული ახალგაზრდა ქართველი მწერლის და იმედი მოქვს დიდ ინტერესს გამოიწვევს ამ თემაზე, ეს იქნება ლესბი ისტორია. გვინდა ჩვენი გამოცემულობაც გავაკეთოთ, რომელიც ასეთ აკრძალულ იშვიათ თემებზე ისაუბრებს. და ეს იქნება რაღაც ერთიანი სახის და ამ ფარგლებში, ამ თანამშრომლობის თუ აი ამ პროექტის ფარგლებში იქნება უფრო მეტი ხედვადობა, ანუ რეალურ სამყაროში, არა მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში.
იდენტობის ერთ-ერთი რედაქტორი შოთა დიღმელაშვილი მიიჩნევს, რომ ადამიანებმა ღიად უნდა წერონ საკუთარ სექსუალობაზე.
სადაც არსებული რაღაცების მიჩქმალმა ხდება, ეს არის კიჩის სამყარო რა. ყველაფერი უნდა იყოს ვთქვათ ზედაპირზე და ბჭყალებში, საზოგადოებრივ დისკურსში უნდა ისმოდეს სხვადასხვა ხმა.
ამ ხმის უფლებას იდენტობა ყველა დაინტერესებულ ადამიანს თავაზობს. ონლაინ გამოცემა ღიაა თემასთან დაკავშირებული მხატვრული ტექსტებისა თუ პუბლიცისტური წერილებისათვის.
დიახ, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენს ეთერში 2011 წელს იდენტობის ონლაინ გამოცემაზე საუბრობდა ეკა. მაშინ ჯერ კიდევ არავის უთქვამს, რომ სულ მალე კი არა, უკვე 3 წელი გავიდა, 3 წლის მერე ჩვენ უკვე აი ასეთი ჟურნალი გვექნებოდა, უკვე ბეჭდური გამოცემა, რომელიც ბეჭდური გამოცემა რა თქმა უნდა ბევრად უფრო სასიამოვნო და კომფორტულია წასაკითხად, ვიდრე ონლაინ გამოცემა. ახლა შორენა გაბუნიასთან საუბარს ვაგრძელებთ და შორენა ალბათ უკვე კონკრეტულად გვიამბობს ამ გამოცემის ამ ნომერ პირველი ნომრის შესახებ, თუ ვისი სტატიებია, რა თემებია და ასე შემდეგ.
ძალიან შევეცადეთ სარედაქციო კოლეგია, ჟურნალი ყოფილიყო მაქსიმალურად ფართო კითხველთა ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი. ამიტომ აქ შეგხვდებით, როგორც აკადემიურ ნაშრომებს, ასევე პოპულარულ ენაზე დაწერილ ყველასთვის ხელმისაწვდომ და გასაგებ ენაზე დაწერილ სტატიებს, ინტერვიუებს, ნაშრომებს, რომლებიც კიდევ ისევ და ისევ ერთი ძირითადი თემის წინა ირგვლივ ბრუნავს, ეს არის არა ძალადობას, რომ ძალადობა არის მიუღებელი და დაუშვებელი. აქ შეხვდებით რელიგიის რუბრიკა, კულტურა, სპორტი არის
თავი. უბრალოდ ვეთქვი, რადიო მსმენელს სწორედ 17 მაისით იხსნება, ესე იგი ჟურნალი ალბათ ამით ხსნის, რა თქვია 17 მაისი, ბატონი მირიან გამრეკელაშვილის სტატიით, რომელიც თეოლოგი გახლავთ და შესანიშნავი თეოლოგი გახლავთ, მართლმადიდებელი თეოლოგის მოსაზრებები 17 მაისის მოვლენებზე. ეს წერილი ამ წერილის ნიკო ნაცხოტი მაქვს მე წაკითხული, ნუ ბატონი მირიანე მასში ძალიან აქტიურობდა სოციალურ ქსელებშიც და ნუ ასე თუ ისე მისი პოზიცია გასაგებია. 17 მაის მხოლოდ ეს სტატია ეძღვნება?
კონკრეტულად 17 მაის შეიძლება ეს სტატია ეძღვნება, თუმცა იმ აი თუნდაც აი გური სულტანიშვილის სტატია პატარა ბლოგზე გადავედით. დისკურსულად სულ აი ამ 17 მაისის ირგვლივ ტრიალებს. ესო ეგეთი არ არის ძალიან საინტერესო სტატია გურის, რომელიც ამბობს, რომ ყოველთვის როდესაც დისკურსი არის რელიგიური თვალსაზრისით საუბრობთ თემაზე, ყოველთვის ვარ წაგებულები, ამიტომ რელიგიის დისკურსი ასე ვთქვათ იმ ფუნდამენტალისტების მოედანზე ვთამაშობთ და უნდა გაიხსნას ეს, მოიხსნას ეს თემა, რომ იესო ესეთი არ იყო და გადავიტანოთ სხვა განზომილებაში ეს კამათი. ასევე არის კულტურის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ინტერვიუები ეთერ ჭკადუასთან, მწერალ სოფიკო კვანტალიანთან, რომლებიც ქალის და ქალის რეპრესირებულ სექსუალობაზე გვესაუბრება, მაგალითად ძალიან საინტერესო ინტერვიუა ქართულ ლიტერატურაში და მსოფლიო ლიტერატურაში სოფიკო კვანტალიანი. ასევე არის ძალიან ფუნდამენტური ასე ვთქვათ ნაწილი ჩვენი ჟურნალის ეთმობა კვლევებს, რომ 4 სრული კვლევა არის მოცემული თავის რეზიუმებით, ვისაც სურს გაეცნობა მათ
რა თემებზე არის ეს კვლევები.
პირველი კვლევა არის ნინო ბოლქვაძის საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში MSM პატიმრების საჭიროებების კვლევა HIV ინფექციასთან, HIV ინფექციის პრევენციასთან დაკავშირებით, რომელიც MSM-ი ვინც არის ის გამომარტავ, ეს არის კაცი, რომელსაც სექსი აქვს კაცთან, ანუ ორიენტაცია არ არის მიბმული ამ ქცევასთან და
დროებითი, ანუ ციხეში.
დიახ, სიტუაციური.
დიახ, სიტუაციური.
და ამ საკითხზე საუბრობს ქართულ ციხეებში ისეთ პრობლემებზე აქვს საუბარი, რაც აქამდე უპრეცედენტოა და კვლევის თვალთაღედვის არეში არ მოხვედრილა. ქართულ ციხეებში არსებულ იერარქიულ სისტემაზე იქაურ
როგორ გამოიკვლია ეს, შევიდა ციხეში?
დიახ, დიახ, და ძალიან საინტერესო, ძალიან მძიმე სურათი დახვდა იქ და ნინო ძალიან დიდი რომ ჩადო ამაში ამ კვლევაში, რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ისეთი სრული კვლევა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასალა იყო. შემდეგი კვლევა, რომელიც კითხვებს შეუძლია იხილოს, ეს არის ბულინგის სკოლებში გიორგი ნონიაშვილის, ასევე ძალიან აქტუალური თემა საქართველოში. კიდევ გამარტავ მსმენელისთვის, ბულინგი არის ძალადობის
კოლექტიური ძალადობაც.
დიახ, და ყველანაირ ფორმას მოიცავს, შეურაცხყოფას, დამცირებას, ვერბალურს, ფიზიკურს, ანუ აი ბულინგი ჩაგორა უფრო რაღაც ქართულად ვერ ნახეთ ამ სიტყვის შესატყვისი.
სკოლებში განსაკუთრებით დამახასიათებელი ბავშვებში
დიახ, სკოლებში, სკოლის მოსწავლეებში ის პრინციპები არის განხილული ამ კვლევაში, თუ რა პრინციპებით ხდება ეს ბულინგის რაღაც სისტემის ჩამოყალიბება, რა შემთხვევაში ხდება მოძალადე თავის მოძალადისა და მსხვერპლის ფუნქციების გადანაწილება, ასე ვთქვათ, და რა ნიშნით, და ასევე აქვს სრული კვლევა და შეუძლია იხილოს კითხველს. ლელა რეხიაშვილის კვლევა არის LGBT ადამიანების პროფესიული განვითარება, დილემებისა და კომპრომისების მახე. აქ არის საუბარი ძალიან მტკივნეულ საკითხზე, ეს არის რეალობისა და საკუთარი სექსუალობის გასაჯაროებისა და დამალვის დილემის წინაშე მდგარი ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ძნეხის ქვეშ არის, იმიტომ რომ თუ გასაჯაროებს, დაკარგავს სამსახურს, თავისი რეზიდენტ ობას თუ გაასაჯაროებს და კარგავს სამსახურს, საარსებო წყაროს და აღმოჩნდება სრულიად მიუსაფარი, სრულიად უპატრონო ქუჩაში და თუ ამნაბის არ გადადგამს და სოციალიზაციას მოახდენს როგორც ეტეროსექსუალი, ექმნება ჯანმრთელობასთან პირად ცხოვრების სივრცესთან საკუთარ თავთან რა თქმა უნდა პრობლემები, რომელიც ფსიქიკურ პრობლემებში იზრდება და ძალიან მძიმე შედეგები აქვს.
და ეს იატაქვეშაში ცხოვრება ქვია ხო ამ წერილს?
ეს არის ჩემი შემდეგი. ეგ არის ლელა რეხვეშვილის კვლევას ქვია დილემებისა და კომპრომისების მახე.
და იატაქვეშაში ცხოვრებაც ალბათ იგივე თემაზეა.
იგივე თემაზეა ჩემი კვლევა.
და აქ შორენ ამავე დროს გაქვთ ესეთი თავი გეი რეგიონიდან, რამდენი 4 ადამიანი ყובה თავის თავზე, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, აპირებთ ეს მნიშვნელოვანი რუბრიკა ალბათ, როდესაც ცოცხალი ადამიანები ყובიან თავიანთ გამოცდილებაზე და თქვა ტრავმებზე, რომელიც მიღებული აქვს. აპირებთ, რომ ეს გააგრძელოთ.
რა თქმა უნდა, შემდეგი ნომერი, ეს ნომერი მიეძღვნა გეი კაცებს და შემდეგი ნომერი იქნება ქალებისადმი მიძღვნილი, ქალების პრობლემებისადმი მიძღვნილი და აუცილებლად ეს რუბრიკა გაიქცა.
ხო, და თარგმანი მოდი ესეც უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ თქვენ თარგმანებიც გაქვთ ხო? კვლევების, აი რა არის ეს, რა თარგმანებია?
აქ ამ მოცემულ ნომერში არის ორი თარგმანი. ერთი არის ჰოლანდიელი ნეიროფიზიოლოგის დიკ სვაბის ნაშრომის საშვილოსნო და ალცჰაიმერემ და ძალიან საინტერესოა იმ ხრივ, რომ იგი ჰომოსექსუალობის და ტრანსგენდერობის ნეიროფიზიოლოგი იური ჭრილში ასე ვთქვათ განიხილავს. ეს არის სპეციალისტი, ძალიან ისეთი დაფასებული ადამიანი სამედიცინო სფეროში და სამწუხაროდ ჟურნალში არის ფრაგმენტი მოცემული სრული ვერსია თარგმანის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე იგივე სახელწოდებით. და შემდეგი თარგმანი არის ჰომოსექსუალობა სტალინურ სასამართლოებში, ეს არის ფრაგმენტი დენ ჰილის, ამერიკელი ისტორიკოსის დენ ჰილის მონოგრაფიიდან, რომელიც საფუძვლიანად განიხილავს საბჭოთა პერიოდში არსებული ჰომოსექსუალობის დისკურსების სხვადასხვა ფორმებს და ერთ-ერთი თავი არის ჰომოსექსუალობა სტალინურ სასამართლოებში, რომელიც ასევე ფრაგმენტი არის მოცემული და სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე ფიზიკურად უბრალოდ ვერ.
კი ბატონო, ის რა ძალიან სქელი ჟურნალი არის, ძალიან სქელი. ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვეთქვი მასში რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობდით შორენა გაბონიასთან ერთად. შორენა არის ჟურნალ 17-ის რედაქტორი, ამ ჟურნალს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა გამოსცემს და ამ დღეებში გამოვიდა ამ ჟურნალის პირველი ნომერი, რომელიც ალბათ დარიგდება, უფასოა ხდები. თუ ვერ შეძლებთ ჟურნალის ნახვას, შეგიძლიათ ინტერნეტში წაიკითხოთ, ხო? და შორენას ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენ და ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის ოპერატორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს თავისუფლების 1 საათი და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით. მადლობთ.